Луций Корнелий Сула Феликс, автор Владимир Попов. Произход. Луций Корнелий Сула Феликс произлиза от западаш клън на патрицианския род Корнелий, членовете на който от дълго време не заемали висши държавни постове. Първият известен представител на клона бил Публий Корнелий Руфин, който станал диктатор през 333 година преди новата ера. Прапрадядо му Публий Корнелий Сула заемал почетната позиция жрец на Юпитер. Прадядо му и дядо му били претори съответно през 212 и 186 година преди новата ера, като последният е управлявал и Сицилия. За баща му Луций Корнелий Сула се предполага, че е бил претор, а след това управител на провинцията Азия. Сула е роден през 138 година преди новата ера. Има брат на име Сервий и сестра на име Корнелия. Майка му умряла докато бил бебе и баща му се оженил повторно. Когато Сула бил на възраст, при която се получавала тогата за пълнолетие, баща му починал, но не го включил в завещанието си. Поради липсата на финансови средства, Сула живеел под наем в къща с освободени роби и прекарал юношеството си сред римските комици, артисти, музиканти и танцори. Той останал свързан с развратния начин на живот от младостта до смъртта си. Плутарх споменава, че по време на последния му брак с Валерия, Сула все още се обграждал с актриси, музиканти и танцори и пиянствал с тях нощ и ден. Въпреки това Сула получил добро образование. Салусти го описва като начетен, интелигентен и говорещ перфектно гръцки, което се считало като знак за образованост в Рим. Не е известно как е натрупал богатството си, с което по-късно ще се изкачи по стълбата на римската политика. Макар че Плутарх споменава две наследства – едно от мащехата му и друго от неумъжена, но богата жена от скромно потекло на име Никополис, с която Сула имал връзка. Ранна кариера. Кариерата си Сула започнал като квестор на Марии през 108 година преди новата ера. Първата му задача била да набере в Италия спомагателна конна част, която да бъде препратена в Африка, за да води бойни действия с номидийския цар Югурта. Сула изпълнил поръчението за няколко месеца, което му спечелило славата на компетентен офицер. Като доказателство за това било поръчението именно той да води преговорите с мавританския цар Бокх за коалиция срещу Югурта. Задача с която Сула се справил блестящо. През 106 година преди новата ера, когато разбрал за колебанията на Бог, дали да запази лоялността си към римския народ, Сула с малък конен отряд се отправил към Мавритания. Близо до лагера на царя се бил разположил и голям номидийски контингент, командван от самия Югурта. На съветите да избяга, Сула отговорил, че не подобавало на римски магистрат да бяга, изоставяйки своите войници и предпочита да умре с тях, вместо да влачи безчестен живот. С ловки маневри Сула успял да надхитри номидийците, срещнал се с Бог и го убедил да запази лоялността си към Рим. Впечатлен от смелостта на Сула, мавританският цар му предал Югурта, с което войната срещу номидийците благополучно завършила. На север обаче надвиснала заплаха от германска масивна инвазия. Кимврите и тевтоните унищожили 60-хилядната римска войска на Квинт Ципион и Гней Манлии при 105 година преди новата ера при Оранж и така си проправили път към Цисалпийска Галия. През 104 година преди новата ера Марий бил избран извънредно за консул и веднага започнал реорганизацията и обучението на легионерите. Марий назначил Сула за легат, а след това и за трибун, въпреки че според Плутарх го считал за прекалено незначителен. Но Сула много скоро отново доказал себе си и като военен, и като политик. През 104 година преди новата ера той пленил вожда на галите Тектосаги, Купил, което довело до умиротворяването им, а след това посредством преговори с племето на марсите ги склонил да сключат съюз с Рим срещу германските племена. Вследствие на това отношенията между Марий и Сула се влошили и пълководецът представал да му дава важни поръчения, опасявайки се от популярността на Сула. Ето защо към 102 година преди новата ера Сула преминал на служба при другия консул, Квинт Катул, който бил противник на Марий и разчитал да се извиси повече на фона на това, че новия му командир не се славил с особен пълководнически талант. Тук, действайки като легат, Сула бързо усмирил алпийските варвари и осигурил добро снабдяване на армията с продоволствия. Също така участва и в решаващата битка с кимврите при Верчелий през 101 година преди новата ера, където легионите на Катул и Сула успешно отбили атаките и разгромили врага. Политическа кариера. След завършването на успешните войни, по времето на които Сула натрупал значителен авторитет, той решил да започне политическата си кариера през 98 година преди новата ера. По происход Сула бил от благороден род и принадлежал към оптиматите – патрицисканските сенаторски родове в Рим. Неговият противник Марий бил от така наречените «нови хора», без благороден происход, издигнали се благодарение на таланта си. Такива хора съставяли основата на конническото съсловие – търговци, банкери, те влизали в партията на популярите. Сула се кандидатирал за претор, но не бил избран. Втората му кандидатура за тази длъжност се увенчала с успех, въпреки подозренията за подкупи. Въпреки, че не минал през длъжността едил, каквото било изискването да заемеш преторския пост, Сула все пак организирал игри в чест на Аполон, по времето на които организирал масово зрелище с 100 лъва на арената, подарък от стария му приятел, мавританския цар Бог. След завършването на преторството си, Сула с неголяма войска бил изпратен в Киликия, като управител на Сицилия, където задачата му била да неутрализира опитите на понтийския цар Митридат VI Евпатор да постави Гордий, негова марионетка на трона на Кападокия и да анексира страната. Действайки срещу Гордий не само с сила, но най-вече с убеждение и пари, Сула успял да коронова за кападокийски цар Ариобарзан, който симпатизирал на римляните. След като мисията била изпълнена, умелият политик стъпил в контакти с партите, които били обезпокоени от засилването на арменската държава в региона. Инициираните от Сула тристранни преговори между парти, арменци и римляни завършили през 95-та година преди новата ера с ратифициран от сената изгоден договор. При връщането си от Азия, Сула бил нападнат от политическите си противници за това, че е изхарчил много средства в Кападокия, но до процес не се е стигнало, тъй като в това време е избухнало общо въстание на италийците срещу Рим, известно още като Съюзническата война. По време на борбата между Рим и италийските му съюзници, Сула бил назначен за легат и командвал войски в решаващата битка срещу самнитите при Нола и превзел Бовиян, столицата на метежниците. Успешните действия на Сула го издигнали още повече над конкурента му Марий и той получил едно от големите отличия – обсадна корона. Консулство и борбата срещу Марий. През октомври 89-та година преди новата ера, героят се върнал в Рим, кандидатирал се за консул и бил избран за такъв година по-късно. През това време Митридат VI нападнал азиатските земи на Рим, където инициирал масово клане на 150 000 римски граждани, живеещи там. Гърция възстанала и приела понтийските армии на територията си. Сенатът отново проверил воденето на важната война на Сула. Политическите противници на Сула обаче не били съгласни. Особено се противопоставил Марий, който искал да поведе нова победоносна война срещу богатите азиатски царства и да върне пълководническата си слава и влияние. Докато течали приготовленията за отплаване, популярите прокарали законопроекти за назначаването на нов главнокомандващ. Инициаторът им, Сулпиций и неговите поддръжници, дори заплашили консулите Руф и Сула с камина форума, което било явно оскърбление към властта на магистратите и нарушаване на свещената забрана да се носи оръжие в рамките на града. Виждайки, че политическата криза не може да се реши по мирен път, Сула избягал при войниците си в Бриндизии и ги повел към вечния град, импонирайки като освободител от тиранията и пазител на републиката. Но това бил и първия прецедент, когато военачалник хвърлил войските си срещу столицата на империята. Легионите на Сула нахули в града. Жителите на Рим не оказали съпротива, от страх да не бъдат подпалени къщите им. При Сквилинийския хълм започнали улични боеве с поддръжниците на Марий, но тъй като силите на Сула превъзхождали тези на популярите, последните избягали. След победата Сула удържал войската си от грабежи и я изпратил в Капула, за да укрепи позициите на подкрепящите го оптимати, консулът предприел реформи. Преструктуриране на начина на гласуване в Народното събрание по центурии, а не по триби, което ограничило влиянието на новоприетите италийски общини, симпатизиращи на популярите. Отнемането на редица права на трибуните, представителите на плебеса. право на гласуване от Народното събрание само на законопроекти, одобрени от Сената. Попълването на Сената с нови 300 благородника. Тези реформи не били дълготрайни, но свидетелстват за своеобразна репетиция за бъдещата диктатура. В същото време били издадени смъртни присъди на Гай Марий и поддръжниците му. Сулпиций бил убит, а Марий успял да избяга в Африка, но политическите привърженици на Марий и симпатизиращите италийски общини избрали за консули през 87 година преди новата ера Гней Октавий и Луций Корнелий Цина, последният от които бил враг на Сула и инициирал процес срещу него. Сула обаче подновил приготовленията за войната с понтийския цар, която считал за по-важна от дразгите в Рим. И пожелавайки на обвинителя и съдиите здраве, се отправил на война с Митридат в качеството си на проконсул. Войната с Митридат и гражданската война в Италия. През 87 година преди новата ера, Сула с 30 000 армия пристигнал в Гърция и бързо разгромил две големи понтийски армии при Херонея и Орхомен, след като войниците му го провъзгласили за император, победоносен пълководец. След това той превзел Атина и Пирея. В резултат на обсадата, двата града пострадали значително, но Сула пощадил Акропола заради славното му минало. Нуждата от парични средства обаче накарала Сула да разграби няколко светилища, в това число и Делфийското. Когато гръцките дела били уредени, пълководецът се прехвърлил в Азия и продиктувал на капитулиралия понтийски цар условията, при които ще сключи мирен договор. Митридат трябвало да се оттегли от цяла Мала Азия и да плати огромни репарации в размер на 20 000 таланта, както и да върне пленниците и дезертьорите на Рим. Меките условия на договора се обясняват с факта, че във вечния град на власт дошла опозицията. В това време в Италия привържениците на Марий завзели Рим и започнали масов терор срещу оптиматите. Законният консул Гней Октавий бил убит и главата му била изложена на форума. След като избили по-изтъкнатите си опоненти, Марий и Цина изпратили на изток два легиона под командването на Фимбрия, за да накарат Сула да предаде командването си, но войниците преминали на страната на победоносния пълководец Сула. Седмица след превземането на Рим, Марий умрял от старост, а през 84-та година преди новата ера, Цина загинал при един войнишки бунт. През 83-та година преди новата ера, Сула дебаркирал с 40 000 войника в Бриндизии, предварително изпращайки отчет за кампанията си на изток на Сената, подминавайки факта, че последният снел проконсулските му пълномощия. При Сула бързо се стекли всички преживели ужасите на марианския терор, виждайки в него единственият носител на законната власт, способен да обуздае хаоса. Сред тях бил и Гней Помпей, по-късно известен като Помпей Велики с три легиона, проконсулът Цицилий Метелпий, Марк, Лициний и Крас, Испанската конница и други. Населението също симпатизирало на Сула, тъй като от зверствата на Марий и привържениците му не бил застрахован никой. В резултат на това, Сула и съюзниците му в рамките на една година успели да разгромят войските на марианците Карбон, Норбан и Сципион. Често за да избегне излишно кръвопролитие, Сула склонявал войските на противника да минат на негова страна. Единствената трудна и кръвопролитна битка за него била тази при Колейските врати, когато армията му спряла съмницката войска на Телезин, чиято цел била не толкова да помогне на марианците, а да ограби и опожари Рим. Според историческите източници, в тази битка загубите от двете страни били 50 000 човека. Тялото на Марий било изровено и поругано, а неговите привърженици се разбягали. Диктатурата на Сула. Сула не бързал да влезе в Рим, тъй като това би означавало край на проконсулските му пълномощия. За да придаде на установения от него режим законна власт, през 82 година преди новата ера, той призовал Сената да избере така наречения интерекс – междуцар, тъй като тогавашните консули, назначени от Марий, не били живи. Карбон умрял в Сицилия, а синът на Марий в Пренесте. Сенатът избрал Валерий Флак, който да организира избора на нови консули, но Сула чрез него внесъл предложение, че за създалото се извънредно положение в държавата е необходима диктатура, която да продължи до тогава, докато републиката, разклатена от продължителните войни, не укрепне достатъчно. Първата работа на диктатора била изготвянето на така наречените проскрипционни списъци, съдържащи имената на неговите противници и давал правото на всеки римлянин да ги убие. Убийцът получавал 2 таланта, 40 кг сребро, ако бил римлянин, а ако бил роб, получавал свободата си. Доносниците също се облагодетелствали, а укривателите на марианци се наказвали със смърт. Имуществото на проскрибираните се конфискувало, а техните синове и роднини нямали право да вземат държавни длъжности. Жертвите били екзекутирани на Марсово поле, а главите им били излагани на форума. Разбира се, в списъците влизали не само личните врагове на Сула, но и всеки влиятелен и богат гражданин, неугоден на управлението. Много от съратниците на Сула – Помпей, Крас, Лукул – дължали богатството си именно на продажбата и подялбата на конфискуваните имущества на проскрибираните марианци. По приблизителни оценки били ликвидирани 90 сенатора и 2600 представители на конническото съсловие. Младият Гай Юлий Цезар, който се падал племенник на Марий и зет на Цина, избегнал смъртната присъда единствено поради застъпничеството на влиятелните си роднини, които принадлежали към партията на оптиматите. Разказват, че Сула склонил да помилва младежа с думите, че един ден Цезар ще стане причина за гибелта на режима, тъй като в него се крият много мариевци. За да съхрани илюзията на държавност, Сула допуснал през 81 година, преди новата ера, да бъдат избрани двама консули – Толи и Долабела. Самият Сула, като диктатор, стоял над тях и фактически ги ръководил, както в последствие това правили и всички римски императори. Сула бил съпровождан от 24 ликтора, същия брой охранявали някога и римските царе. По това време той приел и агномена прякора Феликс, щастлив, което за това е знак за това, че боговете го покровителстват. Сула продължил законодателните си реформи, прекъснати от опонентите му. На народните трибуни било забранено да заемат други длъжности и така тези магистратури практически били лишени от кандидати. Сенатът, обезлюден от гражданските войни, бил попълнен с нови 300 членове от благороднически семейства. В състава на Народното събрание Сула включил и 10 000 освободени роби, принадлежащи на убитите от режима господари. Той ги обявил за римски граждани и така с помощта на гласовете им прокарвал всички изгодни за него законопроекти. Също така, войниците служили му предано били възнаградени с земя, принадлежаща на градовете, подкрепени